зборува радио Слободна Европа, програма на македонски јазик, од студиото во Прага, Марија Митевска. Во вестите во 19 часот ке слушате. Не се преговара за идентитетот, туку за името, порача посредникот во спорот за името Метио Нимиц за време на посетата на Скопје. Во Македонија се зголемува политизацијата на верските прашања, се наведува во извештајот на Стејт Департментот. Европската Унија одобри спроведување на нови санкции против Русија.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Европската Унија денеска одобри спроведување на нови построги економски санкции против Русија поради нејзината улога во кризата во Украина. Според санкциите на Русија ќе биде ограничен пристапот на финансиските пазари, како и увозот на оружје, стоки со двојна употреба и енергетска технологија. Се очекува санкциите да стапат на сила до крајот на јули. Европската Унија се согласила да спроведи нови санкции врз 8 индивидуи, 4 блиски деловни соработници на рускиот претседател Владимир Путин и 4 лица за кризата во Украина. Палестинските групи кои се борат со израелските сили во појасот Газа соопштија дека се подготвени за 24-часовен прекин на огнот. Генералниот секретар на Организацијата за слобода на Палестина, Јасер Абет Рабо, изјави дека по консултациите со палестинското лидерство, како и со Хамас и Джихад, се согласиле за хуманитарно примирие. Се уште нема одговор од израелските власти, но повеќето обиди за примирие не успеа. Руските власти соопштија дека украинските сили отвориле оган со пушки и гранати преку границата во источниот дел на земјата на нивна територија. Во соопштението Министерството за надворешни работи бара од Киев веднаш да прекине со нападите на суверената територија на Русија. Украинските власти претходно ги демантираа сличните обвинувања од Москва. Преговарачот на Соединетите Американски држави Венди Шерман одби денеска да даде конечен датум кога нуклеарните разговори помеѓу Иран и светските сили треба да завршат. Според неа, намерата на Соединетите држави е преговорите да бидат завршени до 24 ноември. Таа изјави дека е тешко да се предвиди што ќе се случи на крајот на било кој даден период на време.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Посредникот на Обединетите нации за спорот со името Метио Нимиц по денешната средба со премиерот Никола Груевски изјави дека не се преговара за идентитетот, туку за името на Македонија. Тој порачи дека многу земји, вклучувајќи ги Соединетите држави и Германија, се заинтересирани за решавање на прашањето. Според него, разговорите со македонските власти биле суштински, а пристапот конструктивен. Марија Тумановска.
Мандатот на мисијата на Обединетите нации е јасен. Не се преговара за идентитетот на народот, туку за името на државата, порача медијаторот во спорот за името Метио Нимиц по денешните средби со представниците на државниот врв. Иако не донел и не слушнал нов предлог за името, пристапот на македонската страна го оцени како конструктивен, а разговорите како суштински.
Народот го создава својот идентитет преку своите действија, својата култура. Оваа земја си има свој идентитет и други земји имаат свој идентитет.
На новинарско прашање како ќе убеди Грција дека за идентитетот не се преговара, Нимиц со став.
When I meet with the Greeks and I meet here, we talk about the name of the state.
Кога разговараме со грците, разговараме за името на државата и мислам дека и убата страни го знаеме тоа. Очигледно е дека има и други прашања во умовите на луѓето во текот на овој процес кој што се одвива долги години, меѓутоа суштината на разговорите е името на државата.
Со премиерот разговаравме за неговите ставови, ја слушнав позицијата на владата и видов конструктивност и подготвеност да се слушнат моите идеи. Се надевам дека и другата страна ќе има ваков пристап, рече Нимиц, кој утре заминува за Атина за, како што рече, да ги чуе и нивните ставови и да се види кои се натамошните чекори. Медијаторот не сакаше да ја коментира неодамнешната изјава на грчкиот премиер Самарас дека не постои македонски јазик, истакнувајќи дека тоа е во Скопје, а луѓето тука си имаат свој јазик. Постојано има изјави кои го одвлекуваат вниманието од главниот проблем, а тоа е изнаоѓање решение, потенцираше Нимиц. Запрашан за тоа дали по денешни обичните разговори може да се зборува за напредок во преговорите или ситуацијата останува иста, Нимиц рече.
Статус кво е статус кво, додека нема некоја промена, јас не донесов нов предлог, ниту пак ми беше представена некоја суштински нова позиција од страна на владата, меѓутоа имавме суштински разговори за суштината во напредок и разговорите на вистина беа конструктивни.
Медијаторот го поздрави и опиша како позитивен фактор интересот на германската канцеларка Ангела Меркел за лично вклучување во спорот за името со цел побрзо изнаоѓање на решение. Според него, многу земји се заинтересирани за стабилноста во регионот и токму затоа сакале да го видат ова прашање затворено во што поскоро време. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонската влада генерално ги почитува вирските слободи, но се чини дека политизацијата на вирските прашања се зголемува и тоа има негативен ефект врз вирската толеранција. Ова се навидува во извештајот на Стејт департментот за вирските слободи во светот во минатата година во делот за Македонија. Гоце Атанасов.
Не постои официјална државна религија во Македонија, а со уставот и другите закони и политики се заштитуваат вирските слободи и во практика владата генерално ги почитува. Сепак, како што се наведува во годишниот извештај на Стејт департментот, речиси сите верски групи тврда дека владата ја фаворизира Македонската православна црква со тоа што и гарантира даночни олеснувања и финансира изградба на нови цркви. Освен тоа, некои верски групи вела дека владачката коалиција во која доминира Македонска партија со православна ориентација ја политизира верата за нејзини собствени политички цели, повикувајќи се на верските уверувања и идентитетот на мнозинството во земјата и со помош на Македонската православна црква. МПЦ пак демантира каква било поврзано со владата, наведувајќи дека црквата не се вклучува во политика. Некои во владата и во муслиманската заедница вела дека исламската верска заедница во Македонија имала корист од блиските врски со владата. Тука пред се спомнува владината подршка на исламската верска заедница да наплаќа за проверка на апликациите за визи за одење на Аџилак во Саудиска Арабија. Во минатата година, како што се наведува во извештајот на Стејт департментот, имало извештај за обштествена злоупотреба или дискриминација врз основа на верска припадност, уверувања или практика. Од време на време етничките тензии негативно влијаат врз верската слобода, а политизацијата на верските прашања се чини дека се зголемува и има негативен ефект врз верската толеранција, оценува Стејт департментот, додавајќи дека поради тоа што верскиот идентитет често е во корелација со етничкиот, било тешко многу инциденти да се категоризираат како мотивирани од верска нетрпеливост. Имаше случаи на вандализирање на гробиште и верски објекти, а МПЦ пријави 10 ограбувања на православни цркви. Шефот на самопрогласената православна Охридска архиепископија, која има врски со Српската православна црква, која не ја признава МПЦ, Јован Врнишковски останува во затвор за пронајвена на пари. Од МПЦ вела дека тешкотиите со кои се соочуваат поранешниот владика Вранишковски и неговите следбеници биле од строго правна природа и не биле поврзани со верската слобода или влијанието на МПЦ. Кон крајот на минатата година продолжи судењето на 6 етнички албанци муслимани за убиството на 5 етнички македонци во април 2012 година во близина на селото Смилковци. Некои медиуми и владени представници обвинетите ги портретираат како исламски терористи, се наведува во годишниот извештај на Стејт департментот за состојбата со верските слободи.
Бидете наш гостин и посетете ја.
Слободнаевропа.мк.
Генералниот секретар на Светската туристичка организација на Обединетите нации, Тале Прифај, кој од вчера е во официјална посета на Македонија, денеска меѓу другото оствари средба со премиерот Никола Груевски, а попладнето одржи предавање на Универзитетот за туризам и менеджмент во Скопје, Фросина Димеска.
Според директорката за односи со јавност на Универзитетот Магдалена Андоновска, оваа посета всушност е на дополнување на посетата на представниците на Светската туристичка организација лани, кои лоцирале неколку места за развој на адреналинскиот туризам во Македонија.
Посебно беа заинтересирани за Матка и за ски центар водно кој што треба да се гради во градот Скопје. До овие две дестинации се дојде минатата година кога членови на Светската туристичка организација беа во посета на Република Македонија и практично на лице место можеа да ги видат овие две дестинации, посебно од Матка беа исклучително воодушевени.
Вели Андоновска, ова лето па главниот туристички центар во Македонија Охрид се соочува со доста лоша сезона. На водарената седница што одржа минатата недела Обштинскиот совет се заклучи дека му е потребна маркетинг стратегија за да се подобрил нарушениот углед на градот. Според професорот од Државниот факултет за туризам и угостителство Науме Мариновски, треба да се почека да заврши сезоната за да се заклучи колку таа била успешна или не. Тој додава дека годинава градот има доволно странски туристи, но потфрлиле домашните. Рифаи пак при посетата на Охрид беше оптимистичен за туристичката иднина на градот. Тој оцени дека во светот немало многу места каде што на уникатен начин како таму били спреплетени природната убавина, културно-историското богатство, убавините на планината и на езерото. Нагласи дека Светската туристичка организација ќе преземела низа мерки за поголема промоција на градот кој, како што рече, наскоро ќе станал еден од најпознатите во светот, а локалните власти ги посоветува да подобрат инфраструктурата. Според Мариновски, организацијата што ја предводи Рифај може многу да помогне за промоција на земјава.
Во секој случај, Светската туристичка организација има инструменти со кои во промотивна активност може да се вклучи на еден издржан начин.
Оценува Мариновски и Андоновска смета дека многу е важно Светската туристичка организација да работи на промоцијата на Македонија.
Република Македонија има агенција за промоција на туризмот и таа постојано, согласно нејзината агенда за работа, постојано промовира Република Македонија. Меѓутоа, многу е поважно кога Светската туристичка организација ќе застане за промоцијата на одредена држава.
Вели Андоновска, за Радио Слободна Европа од Скопје, Фрсина Димеска.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Македонската влада деновиве го усвои ребалансот на буџетот и тој сега треба да помине во парламентот. Според владиното образложение, ребалансот е со цел да бидат обезбедени пари за изградба на патишта, но некои економисти сметаат дека главната причина е исплатата на плати, пензии и социјални давачки. Мирјана Спасовска, Мандичевска.
Владата објасни дека зголемувањето на средствата во буџетот со мини ребалансот не е заради порасот на платите, пензиите или социјалната помош, туку заради забрзување на градбата на автопатот кон Гевгелија, но економистите сметаат дека тоа е последица на лошите економски политики. Владата знаеше дека ќе има избори и потроши многу повеќе пари од планираното, вели економскиот аналитичар Зоран Витанов.
Ребалансот се направи заради, јас така ги викам, купените гласови за изборите, бидејќи се знае дека на изборите гласаат пензионерите и административците најмногу. Затоа што директно зависат од владата и практички сега ние цела нација ќе плакеме заради тоа што се прави политика од денеска за утре. Луѓето се условно кажано купувани, меѓутоа на долг рок сето тоа не води во една голема, голема финансиска неликвидност.
Ребалансот кој го усвои владата изнесува околу 2% од вкупните приходи и расходи. Министерот за финансии Ставревски изјави дека ребалансот се прави за да се согласи реализацијата на расходите со приходите. Министерот тврди дека и покрај зголемувањето на минусното салдо на буџетската сметка, Македонија и понатаму ќе остане во зоната на фискална стабилност и ќе се обезбеди непречено реализирање на сите предвидени проекти во програмата. Зоран Витанов вели дека може да се прави ребаланс и да се земаат нови кредити, но дека сето тоа што денес се случува ќе го плаќаат децата на оние што денес добила покачена плата и дополнува дека Македонија влегува во се поголема задолженост.
Замислете дека денеска ние веќе не можеме да го преживееме месецот со плати што ги добиваме и се земаме кредити и се задолжуваме, отели дефицит во буџетот, тоа значи трошиме повеќе отколку што заработуваме за денеска да преживееме.
Ребалансот владата го нарекува мини корекција. Професорката Марија Заразанкова вели дека ребалансот на буџетот се прави затоа што се трошат повеќе пари од она што можеме да си дозволиме.
Трошиме, ние сакаме да направиме нешто повеќе за многу кратко време. Мислам дека сепак не сме во можност тоа да го направиме. Факт е дека платите да се зголемат, ако не постои соодветен раст, е прашање на ребаланс, значи мора да биде подкрепено со поголем раст.
Таа дополнува дека треба да се направат приоритети и тоа да се финансира за да нема големи дупки во буџетот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска Мандичевска.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Светлана Петровиќ и Марија Митевска. До слушање.